Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Spisovateľ Ernest Hemingway je známy nielen literárnymi dielami, ale aj mnohými myšlienkami. Mám rada jednu, ktorá ho podľa mňa vystihuje. Milujem spánok. Môj život má totiž tendenciu rozpadnúť sa hneď, ako vstanem. Aj o spánku dnes so Zuzanou Guzmickou. Dobré rady vysielajú Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. Príjemné počúvanie. Zuzana Guzmická je certifikovaná spánková poradkyňa pre bábetká a deti. Vďaka nej majú lepší spánok nielen detičky, ale aj ich rodičia. Práve o tom sme sa rozprávali pri poslednej návšteve a vy si tento rozhovor môžete vypočuť na trnavské.rádio. Okrem spánkového poradenstva rieši Zuzka témy ako bezpečný spánok či odplienkovanie. Ahoj Zuzka, rada ťa opäť vidím.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Michal z Troch Šišiek, teba rada vidím tiež a teším sa, že mi pomôžeš s otázkami.
Ahojte.
Zuzka, čo máš nové, odkedy sme sa počuli naposledy?
No, rada by som povedala, že mám toho veľa nového a v podstate aj mám, pretože práve ten bezpečný spánok, o ktorom si hovorila, je pre mňa aktuálne taká veľmi horúca téma a komunikujem s rôznymi lekármi, aby sme vytvorili niečo ako také národné odporúčanie bezpečného spánku.
Okrem spánkových tém pomáhaš rodičom už aj s odplienkovaním. Ešte niečo iné máš v portfóliu?
Som presvedčená o tom, že celkovo spánok sa spája a rodičovstvo sa spája s rôznymi témami, takže tak prirodzene nejak prišlo to odplienkovanie, popri tom laktačné poradenstvo a v poslednej dobe sa sústredím aj na odmietavé jedenie detí. To znamená, že keď deti nechcú jesť, nebavíme sa o detičkách, ktoré trošku vymýšľajú, ale o deťoch, ktoré naozaj nechcú jesť, tak tým deťom by som v budúcnosti rada pomáhala.
Určite tvoju pomoc vyhľadalo medzičasom veľa rodičov. Mala si nejakú situáciu, s ktorou si sa predtým ešte nestretla?
Často ich mávam, pretože každé dieťa je iné a naozaj som za svoju 5-ročnú prax už pracovala s obrovským množstvom rodín. Tak možno vypichnem takú zábavnú situáciu. Tu mám práve teraz s jednou maminou, s ktorou pracujem, kde som sa stretla s tým, že dieťatko zaspáva a znovu zaspáva zásadne len s nohami rodičov. A tie nohy musia byť bosé a to dieťatko má vyslovene taký zvyk, že rodičom tie nožičky hladká a s tým zaspáva, ak sa v noci zobudí a náhodou sa ocitne niekde inde, tak sa musí k tým nohám vrátiť. Takže to je také veľmi milé a zlaté a teraz pracujeme na tom, aby sme toto trošku zmenili.
No, s mojimi nohami si to moc neviem predstaviť, ale poďme na bezpečný spánok. Prečo je to taká dôležitá téma?
Bezpečný spánok je extrémne dôležitá téma, pretože my nikdy nevieme, ktoré dieťa je rizikové, ktoré dieťa je to, ktoré môže náhodou prestať v noci dýchať, alebo ktoré sa môže ocitnúť v nejakej nebezpečnej situácii, ktorou je najčastejšie pridusenie alebo zadusenie. Takže preto je veľmi dôležité, aby rodičia naozaj boli edukovaní od tých prvých dní, ako to bábätko správne ukladať na spánok, aby to bolo pre bábätko bezpečné, aby sme sa vyhli riziku, kedy dieťa prestane dýchať a dôjde k SIDS, takzvanému náhlemu úmrtiu novorodenca.
Ak začneme narodením, aké by mali byť prvé kroky smerujúce k bezpečnému spánku od prvého dňa?
V prvom rade je veľmi dôležité, aby bábätko naozaj od narodenia nebolo prehrievané. To znamená, že rodičia ho neprikrývajú napríklad 10 alebo 3 prikrývkami, čo sa často stáva. Takže určite toto je jeden z takých prvých prvkov. Ďalší je ukladať bábätko na chrbátik. V pôrodniciach sa odporúča ukladať bábätka aj na bok a to je úplne v poriadku, pokiaľ rodič pri tom dieťatku je. Pokiaľ rodič v noci spí, je dôležité bábätko ukladať na chrbátik, napríklad nie na brúško. Poloha na brúšku je pre deti nebezpečná, pretože môže dôjsť k znovu vdýchnutiu toho, čo vyjde z brúška. Totiž tráviaci a dýchací trakt sú v takej polohe, keď bábätko spí na brúšku, že ak náhodou niečo z tráviaceho traktu vyjde, tak pomocou gravitácie a vdýchnutia sa to môže dostať do dýchacích ciest. Pritom o tom rodič ani nemusí vedieť. Odkedy sa odporúča ukladať bábätka na chrbátik, odvtedy máme významne nižšie riziko úmrtí bábätiek na SIDS. Takže poloha na chrbátiku je veľmi, veľmi dôležitá preto, aby bábätko bolo v bezpečí. Dojčenie alebo aspoň čiastočné dojčenie v tých prvých týždňoch je veľmi, veľmi dôležité, pretože vďaka dojčeniu osídluje tráviaci trakt práve množstvo dobrých baktérií, ktoré budú predchádzať tomu, aby bábätko dostalo sepsu novorodeneckú alebo nejakú inú infekciu, ktorá by ho mohla ohroziť na živote. No a samozrejme je tiež dôležité, aby rodičia nefajčili. Bábätko by malo mať skôr pevnejší povrch na spánok, to znamená, že ak ho ukladáme na nejaké veľmi mäkké vankúšiky, hlavne tie najmenšie bábätka, môže im zapadnúť bradička na hrudníček, pretože ešte nevedia tú hlavičku dobre držať a tým pádom môže dôjsť k blokovaniu dýchacích ciest a zástave dýchania, čo je tiež potenciálne nebezpečné. Takže z môjho pohľadu tie najdôležitejšie prvky bezpečného spánku sú hlavne poloha na chrbátiku, naozaj jedna spálňa s rodičom minimálne 6 mesiacov, ideálne aj 12 mesiacov, ako také minimum, ktoré by tie deti mali spať v jednej miestnosti s rodičom. Dojčenie, ak je to možné, žiadne vankúše ani prikryvky v postielke. Je to preto, lebo poprvé tie bábätka si môžu stiahnuť prikryvky na tváričku počas spánku, nemusia si to uvedomiť a môžu sa zadusiť. Ďalší dôvod je aj ten, že sa môžu prehrievať, pokiaľ náhodou sa ešte nevedia odkopať, nevedia si termoregulovať svoju teplotu. A samozrejme, každé dieťa sa odkope spod prikryvky. Naozaj každé dieťa do veku 2-3 rokov sa odkope, takže žiadne vankúše, žiadne prikryvky a dojčenie, ak je to možné.
Posteľ je najmäkšia po ťažkej ceste. Dnes najmä o spánku so Zuzkou Guzmickou. Bežne sa rodičia na začiatku rozhodujú, či dať dieťa do postielky, alebo bude spávať s nimi v posteli. Často si to vyberie, alebo aj vydupe to dieťa plačom. Čo odporúčaš na začiatok ty, keď sa rozprávame zatiaľ o tých najmenších deťoch?
Ak sa rozprávame o tých najmenších bábätkách, tak je jednoznačné, že tam potrebuje byť blízkosť rodiča. Medzinárodné odporúčanie a odporúčania rôznych akadémií pediatrov vo svete a verím, že čoskoro aj našich, hovoria o tom, že najbezpečnejšie miesto na spánok bábätka je vlastná postielka v blízkosti rodiča. Takže zatiaľ stále tieto odporúčania pretrvávajú, aj keď už tie rôzne teórie okolo spoločného spania a tej regulácie dýchania v blízkosti matky tam sú, stále to odporúčanie znie, že najbezpečnejšie miesto pre spánok bábätka je v postielke hneď v blízkosti rodiča. Čiže ani to tak nie je o tej postielke, ako o tom vlastnom povrchu, vlastnom matraci. A tá postielka môže byť pokojne prisunutá hneď k posteli rodiča. Ale z mojej skúsenosti každý rodič aj tak vždy urobí vlastné rozhodnutie o tom, kde to bábätko dá, a to je v poriadku. Takže ja by som možno spomenula len také hlavné body, kedy sa naozaj spoločnému spánku s novorodencom vyhnúť. Pretože my vieme z viacerých výskumov, kedy je tam naozaj zvýšené riziko. Najčastejšie je to u predčasniatok. U predčasniatok, keďže sa narodia skôr, nemajú ešte dovyvíjaný nervový systém, dýchací systém a podobne, môže dôjsť k náhlému úmrtiu novorodenca. V tej postielke máme monitor dýchu, tento monitoruje, tak preto spoločné spanie nie je vhodné. U kritických novorodencov, čiže bábätká, ktoré naozaj boli kritickými, boli možno na špeciálnych oddeleniach a mali nejaký zdravotný problém už pri narodení, a taktiež u bábätiek s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Toto sú tri typy alebo tri rady, ktoré dávam rodičom, kedy by s bábätkami naozaj radšej v jednej posteli spať nemali.
Spomenula si, ako dávať dieťa do postielky, aby to bolo bezpečné. Do akého veku si na toto máme dávať pozor?
Tie všeobecné odporúčania o bezpečnom spánku platia pre prvý rok života. Najkritickejším obdobím, kedy dochádza k najviac úmrtí bábätiek, je obdobie prvých 2-3 mesiacov. To je obdobie, kedy naozaj dochádza k najviac úmrtiam na SIDS.
Jedna z prvých vecí, ktoré som riešila po narodení céry, bolo to, že som chcela mať monitor dýchu. Je dobré zaobstarať si hneď od začiatku monitor dýchu?
Áno, ja ho určite odporúčam a my vieme, že už mnohým rodičom alebo mnohým bábätkám monitor dýchu zachránil život. Podľa mňa je ale veľmi dôležité, aby monitor dýchu bol kvalitný. To znamená, aby rodičia na ňom nešetrili. V dnešnej dobe sa aj vďaka nadácii Križovatka, ktorá zapožičiava monitory bezplatne rodičom, dá monitor dýchu zapožičať. A tým pádom rodičia vedia mať naozaj kvalitný monitor dýchu doma.
Bežne dieťa, aj keď zaspí v postielke, tak v noci preputuje k nám do postele. Mám vtedy zobrať ten monitor dýchu so sebou?
A nie, to veľmi nemá zmysel, lebo monitor dýchu by potom monitoroval vás všetkých v posteli, takže keby sa aj náhodou niečo stalo, tak pokiaľ ty dýcháš, tak monitor nezapípa.
Na čo si treba dať najväčší pozor, keď už dieťatko skončí medzi rodičmi, že naozaj spí medzi nami?
Ak je to malé bábätko, naozaj do roka, tak v podstate pri tom spoločnom spaní platia tie isté pravidlá ako pri spánku v postielke. To znamená, že by sme chceli, aby v blízkosti bábätka neboli žiadne vankúše ani prikryvky. Pri spoločnom spaní sa bábätko zohrieva viac v dôsledku toho, že je v blízkosti rodiča. Takže je možno dobré dať mu o vrstvu menej, ako by mohlo mať v postielke, a kontrolovať, aby sa neprehrievalo. Aj pri spoločnom spaní, pokiaľ sa bábätko ešte samé nepretáča na bok a na brúško, by malo spať na chrbátiku. To znamená, že rodičia by ho nemali polohovať na bok. A rovnako by nemalo spať s rodičmi zavinuté. Pretože pri zavinutí a spoločnom spaní hrozí riziko, že sa bábätko pod váhou rodiča na tom matraci pretočí a môže dojsť k pretočeniu na brúško, keď je zavinuté. Takže pokiaľ rodičia sa rozhodnú spať s novorodencom v jednej posteli, aj keď tie odporúčania sú tam iné, ale pokiaľ sa tak rodič rozhodne, je dôležité, aby naozaj dodržiaval pravidla bezpečného spánku, to znamená poloha na chrbátiku, žiadne fajčenie, Je to vhodné hlavne pre dojčené bábätká, žiadne zavinutie pri spoločnom spaní a tiež ideálne žiadne hniezda, ktoré sú teraz veľmi populárne.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Všetkého sa človek nasýti aj spánku, tvrdil Homer. O spánku našich detí hovoríme so Zuzkou Guzmickou. Zuzka, ako dieťa rastie, začne sa aj v postielke alebo v posteli samo presúvať a asi už riešiť jeho polohu pri spaní nemá zmysel. Kedy nastávajú tieto milníky a čo môžem urobiť v tejto fáze? Aspoň ho obložiť nejakými vankúšmi, nech sa neudrie, alebo kúpiť nejakú zábranu do postielky?
Áno, psychomotorické milníky sú inak veľkí narušitelia spánku a detičky väčšinou v obdobiach, kedy sa začínajú posúvať vpred, psychomotoricky spia horšie. Takým prvým milníkom je obdobie 4. a 6. mesiaca, keď sa bábätka začínajú pretáčať na brúško a robia to cez deň a automaticky to ich mozog trénuje aj v noci a častokrát sa bábätko v spánku pretočí a zobudí sa až na to, že už sa na ten brúško pretočilo. A samozrejme, keď sa bábätko začne na brúško samé pretáčať alebo pretáčať sa samé na bok, tak je už preň bezpečné, aby v tejto polohe spalo. No a samozrejme s tým prichádza aj to, že bábätka začnú po postielke cestovať a môžu sa na to, že sa od tých tyčiek narazia budiť. Priznám sa, že áno, väčšina nás rodičov používa mantinely v postielkách. Myslím si, že nemá zmysel hovoriť rodičom, aby ich tam nedávali. Nie je to úplne ideálne ich tam mať a ak je to možné, aby som si skôr nejakým spôsobom obmekčila len tie tyčky v postielke, jednu po druhej a nie celým mantinelom, ale väčšina rodičov využíva klasický mantinel. Neodporúčam veľmi bábätka do roka naozaj obkladať vankúšmi v postielke, ale radšej využiť nejakú formu takého tej ochrany tyčiek v postielke, ktorá je bezpečnejšia. Čo sa spoločného spánku týka, keď bábätka začnú cestovať, ak sa rodičia rozhodnú z dlhodobého hľadiska pre spoločné spanie, veľmi odporúčam vyriešiť posteľ tak, aby mali len matrac na zemi. Je to preto, že tie bábätka, keď cestujú, môžu naozaj v spánku z postele spadnúť, čo je naozaj potenciálne nebezpečné, je to veľké riziko. Takže pri spoločnom spaní je vhodné, ak to rodičia chcú cielene robiť a chcú to robiť dlhodobo, povedzme 2-3 roky, vyriešiť si to spanie tak, že dajú na zem matrac v spálni a spia všetci na tom matraci. Ďalšia alternatíva môže byť rôzne zábrany na veľkú posteľ, ktoré sa dajú využiť, že radšej nevyužívať vankúše, pretože do tých vankúšov sa malé bábätko, také 5-6 mesačné, môže v hlbokom spánku pretočiť a pridusiť, pretože tam zostane byť zaborený nožtek. Ale možno radšej je dobré využiť mantinely, ktoré sa dajú pevne pripevniť okrajom postele, dostať dokonca už v dnešnej dobe aj také ochrany veľkej postele, ktoré prejdú po všetkých troch stranách postele, čiže to dieťa je naozaj ako keby v postielke aj s rodičmi. Vyzerá to smiešne, ale v praxi pre rodičov, ktorí takto dlhodobo chcú spávať, je to veľmi praktické a bezpečné.
A čo so staršími deťmi, ktoré ešte stále padajú z postele a majú, čo ja viem, 8-10 rokov?
Je to veľmi neštandardné alebo také netradičné a môže to mať rôzne príčiny. Ja by som sa určite pozerala na to, ako dieťa sa javí cez deň, či je to dieťa aktívne, možno hyperaktívne, s tým môže súvisiť aj tá aktivita alebo veľká aktivita v spánku. U detí by malo prirodzene neurologicky dôjsť k tomu, že mozog začne v noci vnímať, to podvedomie začne vnímať, že tá posteľ tam niekde končí. A ak sa to nedieje, tak by som sa pozerala na to, čo sa tam deje. Tak v prvom rade sa dá urobiť to, že dáte tomu dieťaťu ten matrac na zem, aby teda, keď už z tej postele padá, aby si neublížilo, aby nedošlo k nejakému úrazu hlavy. A potom je dobre skúsiť to riešiť možno so spánkovým lekárom a zistiť, čo sa tam deje, či tam náhodou v spánku sa nedieje niečo, čo môže ovplyvňovať, že spánok je taký aktívny.
Čo ešte o bezpečnom spánku by sme mali vedieť a čo sme sa ešte nestihli spýtať?
Joj, to je taká rozsiahla téma, naozaj veľmi rozsiahla téma. Čo som možno nepovedala, je ešte teplota v miestnosti. Spomínala som, že by sme novorodencov a malé bábätka nemali prehrievať. Častokrát my maminky máme tendenciu z tej našej lásky voči deťom dávať stále pozor na to, aby im nebola zima, ale niekedy zabúdame na to, že im môže byť aj príliš teplo. Takže ja som už odporúčala, aby sa do postielok nedávali žiadne vankúše ani prikrývky, takže takou zdravou strednou cestou môže byť nejaký spacívak, ktorý si rodič vyberie podľa vhodnej hrúbky a teploty v miestnosti. Tá ideálna teplota miestnosti je niekde medzi 19 až 21 stupňami. To je tá ideálna teplota v miestnosti. Ale každé dieťa je iné. Vo všeobecnosti ale máme tendenciu spať lepšie a bezpečnejšie v chladnej miestnosti.
Človek môže spať bez snívania a snívať bez spánku. To len pripomínam tému dnešných dobrých rád, spánok detí, ktorú sme ale vyčerpali. Tak prejdeme na druhú dnešnú tému, to je odplienkovanie, ktorému sa tiež venuješ. Začnime základnou otázkou, kedy je podľa teba správny čas začať s odplienkovaním.
Neexistuje úplne taká presná odpoveď. Väčšinou, keď sa rodičia na toto pýtajú, tak im poviem niekoľko typov, ktoré, alebo takých príznakov u detičiek, ktoré môžu sledovať, aby vedeli, že už môžu byť pripravené. Ideálne by sme nechceli odplienkovať začínať pred 18. mesiacom. Prečo? Pretože odplienkovanie a proces a výsledok toho odplienkovania by malo byť dieťatko, ktoré ide na toaletu alebo zavolá maminu, že treba cikať, ide, stiahne si nohavice, vycíká sa, natiahne, umie si ruky. Jednoducho dieťa, ktoré je reálne odplienkované, by takto nejakým spôsobom sa malo správať. Čiže preto nehovoríme o odplienkovaní v 8. 9. mesiaci, kedy sa to kedysi robilo, pretože vtedy ešte deti reálne neboli schopné toto same zvládnuť. Čiže ideálne by to mal byť vek po 18. mesiaci a rodičia by mali sledovať také príznaky, ako napríklad, že dieťatko, keď sa vycíká, tak rodičovi povie, že sa vycíkalo. Alebo keď sa vykaká, tak povie, že sa vykakalo. Alebo povie, má holú ryčku a vypýta si plienku, lebo sa chce ísť vycíkať. To sú všetko signály toho, že dieťatko už si uvedomuje svoje telo a začína vnímať to, že cíka alebo sa vycíkalo. Dôležité pre odplienkovania môže byť teda dôležité aj to, že už vie popísať časti svojho tela, to znamená, alebo vie ukázať časti svojho tela, že keď sa ho spýtate, kde máš pupček, kde máš ryčku, kde máš hlavičku, tak vie už ukázať a zároveň vie vykonať nejaké základné činnosti, takzvané povely. Dones mi toto, odnes toto, poď sem a podobne. Teraz nehovorím o tom, keď dieťa vymýšľa a nejde, ale reálne rodičovi rozumie. Takže to sú také hlavné príznaky toho, že dieťa už na odplienkovanie pripravené je.
Počul som aj, že keď je dieťa pripravené, tak sa odplienkuje samé. A aký máš ty na to názor? Máme ho nechať samé alebo máme mu teda pomôcť?
Myslím si, že do veľkej miery mnohé deti sa vedia odplienkovať naozaj aj samé. To znamená, že naozaj jedného dňa povedia, že už plienku nechcú a začnú chodiť cikať do dončníka samé. Avšak ani zďaleka to nie sú všetky deti. Ja myslím si, že u niektorých detí je dôležité, keď už tie príznaky vidíme, tak im v tom pomôcť.
Zrejme nebude motiváciou veta typu to bude hanba, alebo budú sa ti smiať, že máš ešte plienku. Aká je tá správna cesta? Ako pôsobiť na dieťa?
Áno, zahambovanie nie je podľa mňa v rodičovstve nikdy tá správna cesta. Či už vysmievanie sa, alebo zahambovanie dieťaťa, alebo porovnávanie s druhými deťmi, že pozri sa, on už plienku nenosí a ty ešte áno. Určite to nie je dobrá cesta. Chceme dieťa podporiť v tom, aby si dôverovalo, aby malo tú seba dôveru, že to zvládne. Takže v prvom rade rozprávať sa a vysvetľovať si to, že máme mokré a suché. Vysvetľovať si, že niečo môže byť mokré a niečo môže byť suché. Môžeme spolu s dieťatkom obliať uterák, osušku a potom ukázať, že táto je suchá a táto je mokrá. Vyskúšať si ju na tele, povedať si, či nám je to príjemné, alebo či sa nám to páči, alebo či sa nám to nepáči. Ďalšia vec, ktorú môžeme hovoriť, je, že si budeme o cikaní rozprávať. Budeme si čítať nejaké knihy s dieťatkom, budeme mu ukazovať, môžeme ho zobrať s nami na toaletu a vysvetliť, že teraz idem cikať, teraz idem kakať, keď to tak deťom normálne vysvetlíme, aby vnímali, že je to niečo úplne normálne. Takže toto je určite vhodnejšia stratégia. Častokrát robíme aj to, že napríklad deťom cikanie vysvetľujeme, alebo pri kakaní vysvetľujeme, že môžu vnímať, že potrebujú otvoriť dvierka, aby sa vykakali a podobne, pretože deti majú často obavy a strach z toho, keď sa majú prvýkrát mimo plienku vycikať alebo vykakať.
Často sa môže stať napríklad pri takých zlomových situáciách, že sa dieťa vráti k plienke, aj keď už bolo odplienkované napríklad pri narodení ďalšieho dieťaťa alebo možno pri vstupe do škôlky. Ako riešiť tieto situácie?
Áno, toto je veľmi časté obdobie, kedy sa môže stať to, že sa dieťatko v rámci procesu odplienkovania vráti späť. Je to tzv. Regres v odplienkovanie, je to úplne normálne. Myslím si, že dôležité je, aby rodičia chápali a vnímali, že toto môže nastať už vopred. To znamená, že by rodič možno už vopred očakával, že táto situácia môže nastať a následne, aby dieťatko podporil. Keď sa napríklad narodí súrodenec, tak nemusíme hneď a okamžite tú plienku vracať, pokiaľ tá situácia nie je taká, že sa dieťa vrátilo kompletne späť, že sa začalo úplne pocikávať cez deň aj v noci. Ale môžeme dieťa podporiť v tom, aby nemalo pocit, že musí byť spätne bábetko, že tak bábetkovať ja to hovorím, alebo že sa snaží pútať pozornosť, pretože sa cíti z pozornosti mamičky ohrozené, pretože zrazu venuje viac pozornosti niekomu inému a dieťatko takýmto spôsobom môže dávať najavo tú svoju neistotu. Takže možno dieťatko vždy poprosiť, aby prišlo a donieslo si nočník a ukázalo mladšiemu súrodencovi, ako sa cíká. Napríklad. Alebo vyhradiť si na dieťa minimálne hodinu, denne, čas, kedy sa rodič venuje len tomu dieťatku, aby sa necítilo ohrozené svojou pozornosťou. Samozrejme, ak dieťa zregresuje úplne, to znamená, že naozaj prestane úplne chodiť cikať a úplne kompletne odmieta posadiť sa na nočník, tak pokiaľ ešte nemá 3 roky alebo viac, tak by som možno aj vrátila plienku na nejaký čas a vyskúšala to potom počase opäť.
Dobré rady dostávame v Trnavskom rádiu od Zuzky Guzmickej. Povedz nám teda, ako správne začať s odplienkovaním.
Keď už sme sa uistili, že dieťatko je pripravené, to znamená, že javí známky pripravenosti, má už určitý vek, ako som povedala, na tých 18 mesiacov, snažila by som sa odplienkovať alebo začať s odplienkovaním do tých 3 rokov, lebo deti tam už vedia byť po tých 3 rokoch dosť tvrdohlavé, ak s nimi chceme pracovať. Tak je dobré, ja to hovorím, urobiť ráznu čiaru v nosení plienky. To znamená, že urobiť celú prípravu s dieťatkom, chodiť s ním na nočník, zobrať ho, cikať, vysvetľovať mokré, suché, čítať si a následne od určitého rána ísť povedzme plienočku darovať nejakému inému bábetku alebo si jednoducho povedať, že plienku ideme odniesť, môžu ich rodičia ich spolu ako keby vyhodiť niekde, odniesť niekde a jednoducho rodič plienku dieťatku v ten deň nedá. Nie je dôležité, aby dieťa bolo odplienkované na deň aj na spánok naraz. Častokrát môžeme odplienkovať dieťa na bdenie, do bubdenia počas dňa a na spánok môžeme plienku ponechať, deti to úplne dobre zvládajú. Nie každé dieťa je pripravené zároveň byť odplienkované na spánok aj na deň. Čiže tým, že zrušíme tú plienku zo dňa na deň a sledujeme to dieťa počas celého dňa, sledujeme príznaky a v momente, keď začína cikať, ho posadíme na nočník, postupne si dieťa začne uvedomovať, kde sa má vycikať a začne vnímať to, že už ide cikať. Väčšinou po nejakých 3-4 dňoch už aj rodič, aj dieťa začína vnímať to, že ide cikať, začne si uvedomovať ten pocit. Väčšinou deti začnú poskakovať, zastanú, spoja kolienka, začnú sa pozerať, začnú sa ošívať a vtedy rodič vie, že už dieťa potrebuje cikať. Niektoré deti, ja to hovorím tak, že im to tak docvakne, v určitom momente majú taký cvak v tej hlavičke a začnú chodiť same. Niektoré deti potrebujú trošku viac času, keď im rodič popisuje: vidím, že ti treba cíkať, poď, ideme spolu cíkať a podobne. Takže to sú tie také najdôležitejšie prvé 3 dni a ja veľmi odporúčam tie prvé 3 dni väčšinou absolvovať, keď je teplo. To znamená, že môžeme dať dole gaťky, slipky, plienky, nechať holú ryťku, len nejaké dlhšie tričko, papučky a takto dieťatko bude lepšie cítiť, keď mu bude treba cíkať a nebude si zamieňať gaťky ani slipky s plienkou, čo väčšinou celý proces komplikuje.
Ak sa nám dlhodobo nedarí odplienkovať, dáš nám tip, v čom by mohol byť problém?
Veľakrát, keď sa rodičom odplienkovať nedarí, to znamená, že dieťa má naozaj veľké nehody, nehovoríme o tom, že si cvrkne, tak je to preto, lebo rodičia niektoré časti toho procesu preskočia. To znamená, že buď začnú príliš skoro a neosledujú si známky pripravenosti a začnú s dieťaťom, ktoré ešte reálne nie je pripravené a vtedy ten proces naozaj fungovať nebude. Alebo preskočia niektoré fázy, ako napríklad hneď chcú od dieťaťa, ktoré má povedzme 18 mesiacov, je ešte malinké, aby sa vycikalo a sledovalo si cikanie, keď má na sebe aj gaťky, aj tepláčiky a má toho na sebe naozaj veľmi veľa a môže si mýliť, že tie gaťky sú plienka a bude sa pocikávať. Takže najčastejšia taká chyba a dôvod, prečo deti nie sú dobre odplienkované, je to, že rodičia preskočia niektoré kroky a s čím sa ešte stretávam je to, že rodičia plienky priebežne vracajú, keď sa im to hodí. To je také veľmi pohodlné a jednoduché pre rodiča, avšak častokrát to potom celý proces komplikuje a predlžuje. To znamená, že mamina to dieťatko aj doma nechá bez plienky a povedzme aj s holou ryťkou, ale keď potom idú von alebo idú na ihrisko, tak tú plienku dieťatku nasadí a ono tým pádom je dopletené, kedy cikať môže a kedy sa musí pýtať.
Zvládne odplienkovanie každý rodič, alebo sú situácie, kedy by mal spozornieť a možno vyhľadať niekoho, kto by mu s tým pomohol?
Ja si myslím, že každý rodič to môže zvládnuť. Na druhej strane je fajn, ak si vopred tú tému naštuduje a možno sa pozrie na to, aké príznaky má sledovať a možno aké také základné kroky urobiť, aby to bolo také čo najmenej stresujúce pre dieťa aj pre rodiča. Myslím si, že príznak, pri ktorom by mal rodič najviac spozornieť, je, ak dieťa prehnane zadržiava cikanie prvé dni. Samozrejme, to zadržiavanie cikania je úplne normálne, to znamená, že dieťatko môže prvé dni zadržiavať a my máme také stratégie, ktoré vieme rodičovi ponúknuť, aby dieťatko podporil v tom, aby sa vycikalo, ak zadržiava. Ak to však už prechádza cez 6, 7, 8 hodín zadržiavania, tam to naozaj nie je dobré a odporúčam vrátiť plienku a vyskúšať to možno o mesiac.
Sú aj bezplienkové metódy od narodenia. Vieš nám aj k tomu niečo povedať?
Áno, existuje tzv. Bezplienková komunikačná metóda, ktorú rodičia zvyknú aplikovať. Niekedy je to z presvedčenia, niekedy je to preto, lebo chcú aj chrániť prírodu, lebo vlastne používaním látkových plienok, prípadne sledovaním bábätka sa vyhnú nadmernej tvorbe odpadu. Čiže je to väčšinou taká, ja to volám, že je to skôr taký životný štýl, ktorý ten rodič zastáva. Bezplienková komunikačná metóda vie veľmi pekne u niektorých bábetiek fungovať, ale ako spánková poradkyňa si myslím, že tak v kombinácii to nie je vždy úplne taký dobrý nápad, lebo niekedy bábetko, pokiaľ si zvykne, že len nekaká do plienky, tak je to v poriadku. Ak si však zvykne, že ani neciká do plienky a robí to aj v noci, tak sa môže mamina ocitnúť v tom, alebo v tej situácii, že musí bábetko v noci 4-5 krát komplet rozbaliť, dať nad lavor alebo nad umývadlo, aby sa vycikalo, bábetko sa komplet preberie, potom ho musí zase zabaliť, kým zaspia, bábetku už môže byť treba zase cikať. Takže myslím si, že tá bezplienková komunikačná metóda môže fungovať, ale je veľmi otázne, že či to nebude komplikovať potom ostatné momenty, ako napríklad nočný spánok.
Už si u nás bola, tak ťa si neprekvapí moja záverečná otázka. Máš pre nás nejaké dobré rady?
Ja si myslím, že v prvom rade potrebujú rodičia dôverovať sami sebe v tom, že sú naozaj najlepšími odborníkmi na svoje dieťa a že ich deti dokážu obrovské veci, keď im tiež budú dôverovať. To je také asi hlavné pre mňa aj z oblasti spánku, aj z oblasti odplienkovania.
Zuzka, ďakujeme ti za tipy, návody, rady a tešíme sa, že si opäť s nami bola v Trnavskom rádiu. Niekedy na budúce, ahoj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Ahoj.
Šťastie spočíva v dostatočnom množstve spánku, len v tom, v ničom inom. Tak to aspoň videl americký autor sci-fi Robert Anson Heinlein. Neviem, čo na to hovoríte vy, ale jedno je isté. Dobré rady sa končia. Pripravili ich Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. V nedeľu k nám zavíta Zuzana Tatárová a téma bude Súrodenci.
Ten prvorodený mal naozaj 100% pozornosti a teraz zrazu cíti, uvedomuje, že zrazu tu nie som ja ten najdôležitejší, že zrazu je tu tento malý uškriekaný trpaslík. Takže má to ťažké to dieťa a treba tomu rozumieť, že naozaj chce byť ako to bábetko, aby dostávalo tú pozornosť, na ktorú bolo zvyknuté.
Viem, že mamičky malých detí zrejme nedeľu vnímajú rovnako ako všedné dni. Nič si z toho nerobte, milé dámy. Práve naopak. Byť matkou na plný úväzok je jednou z najlepšie platených prác, pretože odmenou je čistá láska. Do počutia o týždeň.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.